Så vi ska snacka om mindfulness eller rätt uppmärksamhet. Så det är såklart det är egentligen om meditation. Så det vi ska göra nu är att se mer på de teoretiska och med lite mer abstrakta delarna av hur det egentligen fungerar och hur det virker ut från dessa buddhistiska texterna. Så det vi ser på skärmen där är Right Mindfulness in Early Buddhism. Och tanken bak detta här med Right Mindfulness, det är då Right Mindfulness är det som heter Sammasati på pali-språket. Och det är den syvende faktorn i den åttedelte stegen i buddhismen. Är det allesammans har en viss, har det någon idé om buddhismen allesammans, eller är det någon som är helt nybörjare, någon som är totalt helt nybörjare? Okej, så fint. Alla har lite grann annat som är bra. Så Sammasati eller Right Mindfulness är då den syvende del, syvende ledde i den åttedelte stegen här. Det är det vi ska se på här. Och selvfølgelig, mindfulness är ett ord som du hör överallt i världen nu. Du reiser, det är egentligen så är det ett ord som blev uppfunnet i England på cirka 150 år sedan av en engelsk advokat som var ämbetsman i Sri Lanka. Och han läste dessa gamla buddhisttexterna och så måtte han finna ett ord för detta pali ordet. Pali är ett gammalt indiskt språk. Och så fann han på ordet mindfulness. Och därför har vi ordet mindfulness. Men vad mindfulness egentligen betyder, det är liksom väldigt oklart. Alltså det engelska ordet i sig själv har egentligen inte så väldigt stor sammanhang med vad som vad det pali-ordet betyder. Så är det ganska liksom inte någon väldigt tydlig sammanhang. Så vi måste på något sätt undersöka vad pali-ordet betyder för att förstå vad mindfulness också egentligen betyder. Så vi ska se på det, och sedan mindfulness är en slags farsott som beveger sig överallt, en slags virus som beveger sig överallt. Först så hade vi covid, nu har vi mindfulness-viruset. Så är det viktigt att få klarhet i hur detta begrepp egentligen kommer från. För selv om mindfulness har varit populariserat av en amerikan, speciellt en amerikaner som heter John Kabat-Zinn, som har begynt något som heter The Mindfulness-Based Stress Reduction, så kommer det opprinnelig fra buddhistiske tekster, og han var selv inspirert av buddhismen. Så tog han dette ordet og startet denne mindfulness-bevegelsen. Men hvor kommer det egentlig fra? Fordi den moderne mindfulness-bevegelsen er en ting. Men hva Buddha mente med mindfulness, eller med sati, som det heter på pali, er ofte noe ganske annet. Det er veldig viktig å få klarhet i begrepene her, og hva vi egentlig snakker om. Og det er derfor vi snakker om early buddhism, tidlig buddhism, for det er den tidlige buddhismen som jeg egentlig er interessert i, og som veldig mange munker er interessert i, og nonner og mange lekfolk er interessert i. Ja. Hvorfor det? Jo, fordi at det er der buddhismen kommer fra. Og poenget er selvfølgelig det at hvis Buddha ikke visste hva han snakket om, så faller hele buddhismen på en måte i en, som en slags korthus. For da er fundamentet dårlig. Hvis fundamentet er dårlig, så er selvfølgelig reisverk og resten av bygget også ganske, ligger det veldig tynt an i samme, av samme grunn her. Så det er veldig viktig å komme tilbake til Buddhas egentlige ord, og prøve å forstå hva vi liksom holder på med i dag, i lys av Buddhas egne ord her. Og derfor er det vi går tilbake til den tidligere buddhismen her. Så lurer det kanskje på hvorfor har det på engelsk? Hvorfor er det på engelsk? Vi er i Norge, vi burde ikke være på norsk. Jo, det burde være på norske, men det er det altså ikke. Det må jeg bare beklage. Men grunnen er fordi at jeg er lat. Er det ok? Kan jeg forlåte å være lat? Ja, det er veldig smart å være lat, synes jeg. Hvis du gjør for mye her i livet, folk gjør for mye allerede, så vær lat. Det er liksom et av mine motto. Vær så lat som mulig. Så jeg prøver å være lat, så det her er et kurs vi hadde i Australia. Så jeg har bare tatt de slidene, bang, og bruker det nå her i Norge. Og det er sånn, derfor er det på engelsk. Det er eneste grunnen egentlig. Så det oversette norsk var, jeg tenkte på det, tenkte jeg, nei, det orker jeg ikke, så jeg tar det på engelsk i stedet for. Right mindfulness, som da er den syvende faktoren på den åttedelte stien, det er da, heter da Sammasati på pali-språket. Pali-språket er det språket som de gamle tekstene er på, som er veldig nært sanskrit. Ja, mange har faktisk ikke hørt om sanskrit, pali er litt mer obskurt, men det er da det språket som de tekstene er på. Så pali er liksom et form for lokalt språk om dere vil, men sanskrit er liksom det lærde språket. Det er liksom latin, ikke sant, i forhold til fransk, kanskje. Latin er liksom det lærde språket, men fransk er liksom det de brukte på landsbygda i Frankrike. Det er litt sånn, liksom. Så pali er liksom landsbygda språk, det lokale språket, på en måte. Og det er viktig, det er bra. Det skal være, buddhismen er for alle, det skal ikke være et lærd språk, det skal ikke være noe som er opphøydet for et bestemt presteskap, eller for et eller annet som er veldig på en måte opphevet sånn sosialt, høy rang eller sånt, og det skal være noe som er for hele befolkningen, for alle mennesker. Og derfor bruker du det som det heter på engelsk, heter det vernacular. Vernacular er da språket som slik det brukes hvis som i forskjellige lokaliteter og sånt. Så det er samma satte. Samma betyr riktig, eller kan sies å bety riktig. Og satte er da ordet på pali som er mindfulness, som på norsk blir oppmerksomhet, kanskje, ja, eller det kan være et ord som jeg liker, det er ordet sinnsnærvær. Jeg synes det er et godt ord. Det er ikke et ord som er veldig mye brukt. Jeg, i går, så tenkte jeg å slå opp på disse norske ordbøkene om de hadde sinnsnærvær. Og til min gru og forferdelse, så var det ikke å finne disse norske ordbøkene i det hele tatt. Jeg slår opp i NAOB, så Norsk Akademis ordbok, som kan være en av de aller beste ordbøkene i Norge. Den er på internett, som ligger på internett. Der fant de ikke sinnsnærvær. Men de hadde mindfulness. Ja, så mindfulness hadde de ikke sinnsnærvær. Er ikke det forferdelig? Er vi i Norge eller er vi i England? Liksom, hvor er vi egentlig? Så jeg tror jeg brukte ordet sinnsnærvær fordi at det binder litt nærmere kanskje mindfulness. Jeg tror derfor jeg tenkte på det ordet. Så sinnsnærvær, så jeg skrev inn til NAOB, og jeg sa, hvorfor har dere ikke sinnsnærvær? Skrev jeg til så herre folkene NAOB. Og så fikk jeg svar tilbake med en gang. Veldig, veldig hyggelig svar, veldig høflig. Og de sa, dessverre ordet er ikke i bruk, så derfor kan vi ikke ha det i NAOB-boken her. Så det var litt, jeg var litt misfornøyd med det, men sånn er det gjerne. Og så tenker du, det er ganske rart hvordan det er, liksom du tenker på, du tror du har en veldig god idé, og så skriver du inn til en eller annen sånn offisiell organisasjon som driver med de tingene, og så begynner du å tvile på deg selv med en gang, ja, var det egentlig en sånn særlig god idé? Kanskje, og kanskje er det bedre at på norsk også så bruker vi ordet mindfulness, for det er, nå er det så internasjonalt brukt, og det er nå også, kanskje kan vi bare ta det inn i det norske språket, kanskje det er like enkelt, så jeg vet ikke, av og til så gjør man ting, og så lurer man om det egentlig var så smart, men det er greit nok. Så dette her med right mindfulness, eller oppmerksomhet, eller sinnsnærvær, eller hva det måtte være, det handler da egentlig bare om meditasjon, det er meditasjon det er, og det er ikke veldig ofte så, snakkes det om å ha oppmerksomhet eller å være mindful liksom, i det daglige liv og sånne ting. Men det er noe litt annet. I den tidlige buddhismen så er det om meditasjon. Ja, og meditasjon betyr sett deg ned, ha bena i korset. Ok, sitt på stol hvis du vil. Ja. og så, det betyr med andre mer formell eller riktig meditasjon. Da. Ikke bare en sånn daglig oppmerksomhet man har rundt i daglig ting. Jeg vasker opp, og sånn, så må du være oppmerksom, eller stamme, eller hva det måtte være. Det er litt mer på en måte formelt, da. Ikke bare en sånn veldig uformell form for oppmerksomhet. Ja. Så det handler om meditasjon. Derfor er det veldig viktig, for meditasjon er en av de grunnleggende pilarene i buddhismen. Ja, hvis du skal på en måte praktisere buddhismen så langt som mulig, så er meditasjon helt fundamentalt i buddhismen. Buddhismen handler om mye mer enn meditasjon. Folk tror ofte at buddhismen er bare meditasjon, men det er heller ikke riktig. Det er mye mer enn det. Men meditasjon er en av de virkelig store grunnpilarene i hvordan man praktiserer denne form for åndsliv. Jeg vil kalle det et form for åndsliv, er egentlig buddhismen er. Så la oss se hva det betyr, og skal vi ta en kikk på ok, what we're trying to achieve, så hva som er poenget med dette kurset her, og som går over denne helgen, så hva er det vi skal på en måte få til? Så to understand the place of meditation on the path, så å forstå hvordan meditasjon er integrert i den oppdelte stien, hva er de faktorene som leder opp til meditasjon? Hva er det fundamentet man bør ha på plass før man kan meditere? Meditere er ikke en ting som står for seg selv, som er uavhengig av andre faktorer. Det passer inn i et system, og det systemet må man forstå. Og uten det systemet så blir mindfulness, så blir hele meditasjonen veldig grunn. Den får ikke noe dybde, den har ikke noe klart mål egentlig, hvis du ikke har noe den går mot også. Du må forstå både hvor meditasjonen kommer fra, og hva som er fundamentet til meditasjonen, og vad som er målsetningen med meditasjonen. Hva vi prøver å få til her? Man tror det meditasjon. Du kan si at det et mål i seg selv, men det også noe mye mer enn det. Det en veldig klar grund til at man mediterer i buddhismen. Og det det også vi må på måte få på det klare og på det rene her. Så skal vi se på to understand how meditation works. Så vad egentlig meditasjon? Hvordan føles det? Vad sinnstillstander som på en måte har med meditasjon å gjøre? Det har et slags veikart som på en måte peker på dette her kan du regne med å oppleve. Ja, de forskjellige aspektene i sinnet som vi prøver å utvikle gjennom meditasjon. Ja, så hvordan virker det sånn rent psykologisk? Det en av de interessante tingene, hva egentlig buddhisme? Man snakker ofte om at buddhisme det en religion, eller det en filosofi, eller, men hva det egentlig? Og jeg vil si at det hovedsakelig en form for psykologi. Det også et religiøst eller åndelig aspekt. I hvert fall er det mange som bruker på den måten, men det veldig i stor grad psykologi. Hvordan man skal utvikle sinnet. Ja, hva betyr det å utvikle sinnet? Hva betyr det å bygge opp sinnet på en god måte? Hva betyr det å se verden på en måte som i overensstemmelse med hvordan verden egentlig Ja, det alle tingene her på en måte en del av denne buddhismen og hvordan meditasjon virker. Og så skal vi se på to understand how meditation is done, så hva meditasjon hvordan den på en måte virker en ting, men hvordan gjør man dette her? Hva innsatsen man må på en måte legge til for å få meditasjon til å fungere? Og det veldig interessant, fordi at veldig ofte så det veldig lite innsats som skal til, nemlig meditasjon. Ofte handler det bare om å sette seg ned på rumpa, og så bare vente liksom, det meditasjon egentlig. Ikke det ganske deilig? Vi gjør så mye her i livet, vi beveger oss alt rundt, vi prøver å få ting til å virke, prøver å bruke sinnet hele tiden, tapper oss selv for energi, og endelig skal vi bare sitte stille og gjøre absolutt ingenting. Ja, så, og det ganske, det noe ved det, et eller annet veldig vakkert ved det, et eller annet veldig, veldig deilig med det å ikke ha noe å gjøre her i verden i det hele tatt, men bare på en måte gå liksom, egentlig gå på tomgang, men ikke på den vanlige tomgang man har i dagliglivet, og på en måte sinnet bare liksom overalt, men en tomgang som på en måte har en viss misjon, og peker en viss retning, hvor du har en viss grunnforståelse av virkeligheten, og du kommer fra et visst fundament som gjør at sinnet peker i en god retning. Og det det på en måte som, hvordan meditasjon da gjøres. Ja, så ofte så det veldig lite å gjøre, det handler bare om å få visse grunnting på plass. Så det det vi skal se på, så i kurset her, så hvis dere med på det, så må dere gjerne bli. Hvis det ikke høres bra ut, så ok. Så. Så nå skal vi se på sekvensen av den åttedelte stien. N8P står for Noble Eightfold Path, den edle åttedelte stien. Ja, så, og den åttedelte stien har hvor mange deler? Åtte deler. Ja. Så åtte deler, og, men det som det viktige med den åttedelte stien, at det ikke bare åtte sånne helt tilfeldige deler som på en måte henger sammen, som ikke har noen sammenheng. Det åtte deler som har en veldig klar sammenheng. Det følger en bestemt rekkefølge. Så det starter på et sted, og så går det da på en måte dypere og dypere og dypere, helt til du kommer til slutten av den åttedelte stien. Det en sti som har et mål, som har et sted vi ønsker å komme til, og så har den også et utgangspunkt hvor vi starter. Og så det da sekvens etter det, hvor den ene faktoren leder til den neste. Og det veldig viktig å huske på at her snakker vi om en sånn kausal sekvens, hvor faktorene leder til hverandre. Det veldig, veldig det helt fundamentalt for å forstå hvordan den åttedelte stien fungerer. Så det første startpunktet rett syn, eller rett utsyn, eller rett verdensanskuelse, eller hvordan man skal se på det. Samma ditti. Samma riktig, og ditti utsyn, eller syn, eller forståelse av verden. Og poenget her det at du har en forståelse av verden, hvor du forstår viktigheten av det åndelige livet. Ja, så det liksom det fundamentet viktige her. Du starter med et utgangspunkt, hvor du forstår hva som på en måte hva som har verdi her i verden. Ja, og når du forstår hva som har verdi, så forandrer du også din oppførsel. Du får andre prioriteringer. Ja, du kommer på det kurset her, for eksempel, ikke sant? Så alle som her har da rett syn på et eller annet nivå, ellers vil de ikke være interessert å komme hit. Ja, for det må være en viss interessert i åndelighet, i det åndelige livet, i utvikling av sinnet, i buddhismen, i hva enn det måtte være. Så en viss grad av rett syn allerede på plass. Men rett syn noe man utvikler over tid, gjennom å forstå hva Buddha lærte fra seg, hvordan liksom han så på verden, etc. Så det starter med rett syn. Da har du en interesse i det åndelige livet som leder til at du har right aim. Du på en måte søker mot de riktige tingene. Du ønsker et mål som på en måte fornuftig. Du søker ikke bare rikdom i verden, eller søker ikke bare det å bli berømt, eller hva det måtte være. Alle tingene her som verdslige ting. For du skjønner hvor hule de ofte hvordan det ikke leder til noen egentlig indre glede, hvordan det på en måte alt stopper når du dør uansett, ikke sant? Det har ikke noe å si hvor rik du når du dør, så det liksom, ok, da det farvel liksom, til alle de pengene du har tjent opp. Og spesielt da, hvis du har tjent opp de pengene kanskje litt på, av og til på umoralsk vis, ja, hvis du har, ikke, snytt litt på skatten, eller du har på en måte vært litt for smart i kontrakter, eller hva det måtte være, og da kommer du til slutten av livet, og det du da har igjen, du må gi opp alt det du eier, men det du har igjen din dårlig samvittighet fordi at du ikke har levd vel. Og det litt tragisk da, ikke sant? Det det eneste å ha med deg, og da begynner du å forstå at, ok, jeg må gjøre noe mer med livet mitt. Så der får du rett aim, rett på en måte, du får en retning i livet ditt som på en måte har som har et godt endepunkt, da, og det poenget her. Og når du først da har denne rette målsetningen med livet ditt, da kommer de andre, begynner de åndelige faktorene å komme inn, som rett tale, ja, right speech. Du taler sant, du taler du bringer folk sammen i stedet for å tale på en måte som tar folk fra hverandre. Ja, du skaper harmoni på en måte rundt deg. Du taler på en måte som vennlig, som ikke på en hard måte, og du taler ting som meningsfullt og ikke tomt prat. Det liksom rett tale. Så ikke gå for mye inn i tingene her. Så har du rett gjerning, som tilsvarende, som gode gjerninger, ikke dårlige gjerninger. Ja. Du unngår å drepe og slike ting. Så her, selvfølgelig, drap i buddhismen, eller det handler jo da også om å ikke drepe dyr, ikke sant? Så det er liksom veldig utover den vanlige moralen som vi vant til fra kristendommen og sånt. Så har du rett levesett eller levevei. Så du har et arbeid som på en måte ikke utnytter andre, eller som på en måte, du er ikke våpenprodusent. Det er ikke noen våpenprodusenter her, er det? Nei, ok. Ok, det er bra. Det er ikke så veldig mange av dem, liksom, så det er sjelden de kommer på retreat, men hvis de kommer, så er de velkommen. Så er de velkommen, de også. Alle får være med. Så det er rett levesett, og så har du det som heter rett right effort. Så du ser alle pali-ordene her, hvis du har lyst til å lære pali, så er det her en god mulighet. Samma vayama, det er right effort. Eller samma padana, to forskjellige ord her. Så det er da rett innsats. Så alle tingene vi har sett foreløpig dette her er en helt spesiell form for innsats, så innsatsen først og fremst er da, først er det rett tale, rett gjerning, det er også en form for rett innsats, men den egentlig rette innsatsen her er på en måte å foredle sinnet. Det er hvordan vi tenker på verden. Og det er det som er noe av det interessante med buddhistisk moral. Det er liksom ikke bare moral i tale og gjerning, det er moral i sinnet. Hvordan tenker man? Har du medlidenhet? Har du forståelse? Har du nestekjærlighet? Disse tingene her, har du godvilje og velvilje i verden? Eller er du sint og irritert, og liksom du på en måte grådig av de tingene her? Og så man prøver å bevege sinnet i retning av disse gode kvalitetene, av disse gode egenskapene man har. Så dette her, vi har sett nå, det er fundamentet. Og dette her er fundamentet for meditasjon, og derfor kommer meditasjon først nå. Når alle disse tingene er på plass, så kommer meditasjon. Og derfor, hvis man har problemer med meditasjon, hvis du merker at du blir litt trøtt og sliten, og du sovner, dere må gjerne sovne, altså, det er ikke det, men jeg sier bare hvorfor dere sovner, da, hvis dere er her. Så hvis noen snorker i bakgrunnen, så er det helt ok. Det er bare å snorke i vei. Men hvis det skjer, så er det gjerne fordi at de seks første faktorene ikke er utviklet nok. Sinnet er ikke klart til å meditere. Ja, også fordi man har kanskje et veldig aktivt liv. Ja? Man har for mye å gjøre, rett og slett. Man har for mye arbeid, for mye familie, for mye mobiltelefon. Ja, og alle tingene her som da gjør at livet er så mye, at når sinnet endelig får muligheten å slappe av, så sovner man. Enten det, eller så er man rastløs. Ja, sinnet bare går rundt og rundt, tenker på ting, tenker i det uendelige. Det er liksom de to tingene som ofte er problemet med meditasjon. Men jo mer man har av rett syn, og jo sterkere den moralske forankringen er, jo mer man bygger opp den moralske siden av livet sitt, jo klarere er sinnet til å meditere. Jo lettere er det å gjøre det. Du setter deg ned, og du er kanskje litt trøtt og sliten, og så etter noen minutter så våkner du opp, og så er du liksom på full fart inn i meditasjonen igjen. Så det er da rett oppmerksomhet. Og så har vi det siste som heter rett stillness. Rett ro, kanskje på norsk. Jeg vet ikke om stillhet går det på norsk. Whatever. Og det er da dyp meditasjon. Det heter samadhi, er ordet på pali-språket. Så dyp meditasjon, blir virkelig, du virkelig begynner å virke. Du er på pusten, liksom fullt ut, 100%. Det er ingen tanke lenger som leder deg til siden. Det er ikke noe trøtthet til siden. Det er ikke noe slitenhet. Du er klar. Pusten blir veldig, får masse glede med pusten. Ja, tingene på en måte blir ekstremt stille. Og så går du inn i en veldig dyp meditasjonstilstand. Og det er poenget med meditasjonen vår. Det er der vi prøver å gå. Det er det som på en måte er der vi prøver å ende opp på. Og når du så kommer ut av disse dyp meditasjonstilstandene, vel, er der innsikten og visdommen på en måte i livet kommer også. Alle tingene kommer ihop. Så nå, det er da på en måte konteksten til meditasjon, til mindfulness, til samasati, til satipatthana, som var... Var det det som var markedsføringen her? Satipatthana? Ok, satipatthana. Så jeg må kanskje bruke det ordet da, siden vi brukte det ordet her. Ja. Så satipatthana, som er det samme som samasati. Ja. Så det er konteksten. Så har vi den vanlige definisjonen av samasati i sutane. Så det er når du mediterer ved å observere et aspekt av enten kroppen, følelser, sinne, eller egenskaper eller kvaliteter da, i et menneske. Ja, sine egne kvaliteter og egenskaper. Ja, så du er keen, du er på en måte ivrig, du er oppmerksom, og du har sinnsnærvær eller nærvær, og du har gitt slipp på begjær og aversjon i forhold til verden. Så det er dette her handler om. Så hva betyr alt dette her? Jo, det betyr at du, for det første så betyr dette her at meditasjon i buddhismen, det er ikke bare noe man på en måte gjør uten noen form for fokus. Så fokus i meditasjon er de fire områdene her. Ja, så det er kroppen, og så er det følelser, eller hva man kan kalle primærfølelser, det er om noe er godt, dårlig eller nøytralt. Ikke emosjoner, men altså primærfølelser. Og så sinne, og så på en måte sinnskvaliteter, eller sinnsegenskaper, forskjellige ting som du opplever i sinne. Det er disse fire på en måte områdene. Og derfor så er det av og til at satipatthana oversettes som oppmerksomhetens hovedområder. Det er en norsk oversettelse til Kåre A. Lie, som har oversatt masse til norsk. Ja, det kjenner til han. Ja, akkurat det. Og han tror jeg kaller det for oppmerksomhetens hovedområder. Som er ok. Jeg vet ikke om det er en direkte oversettelse, men det er i hvert fall liksom nært nok på en måte. Så det er et viktig poeng, at det handler om en viss type oppmerksomhet. En oppmerksomhet rettet mot visse egenskaper, eller visse ting på en måte i et menneske, og ikke bare en sånn helt diffus form for oppmerksomhet. Og det er det første poenget. Det andre poenget her, som er interessant med denne formen, jeg skal gå gjennom den formen senere i mer detalj, for det er veldig, dette her er liksom helt fundamentalt hva meditasjonen handler om. Men det som er viktig her, at det er en oppmerksomhet som har en viss kvalitet. Ja, det er ikke bare en hvilken som helst oppmerksomhet. Det er en oppmerksomhet som da er keen, ivrig, som har en viss energi, ikke sant? Som er oppmerksomhet som er oppmerksom, aware, ja, det sier seg nesten selv, som er mindful, hvor du har nærvær, hvor du er til stede der du er, ja, og som da, hvor du er ikke lenger har begjær eller aversjon mot ting i verden. Så det på en måte den sinnskvalitet man skal gå inn i meditasjon på. Og det sier veldig mye om hva meditasjon egentlig der med en gang. Så det gir en idé. Det betyr ikke at du ikke kan meditere uten de kvalitetene. Veldig ofte når man setter seg ned, så har man lettest ikke de kvalitetene. Man er sinnet liksom overalt, og gjør meg hvor verden jeg nå, og hva foregår. Og det liksom men etter hvert så på en måte, som du slapper av, og som du på en måte finner roen, så kommer disse kvalitetene frem, og det da du egentlig begynner å meditere. Det som vi gjør før det, er preparering, eller gjøre seg klar til meditasjonen. Men det er den egentlige meditasjonen. Det er visse kvaliteter som vi prøver å bringe frem før meditasjonen faktisk egentlig starter. Så ja, det er et veldig viktig poeng å ha med seg, for da kan man forstå forskjellen mellom det som ofte kalles mindfulness meditation i dag, mot det som Buddha kalte for meditasjon for 2500 år siden. Det er ganske forskjellige ting. Dette her er Buddhas meditasjon. Mindfulness meditasjon er litt mer diffust og litt mer uklart. Så det er definisjonen av samasati, slik vi finner det i sutane. Og ja, ordet sutta for øvrig betyr nærmest en samtale. Det er en, når du leser Buddhas ord, så er det på en måte en lang rekke samtaler, enkeltstående samtaler, som Buddha har da med sine elever og folk som er interessert i buddhismen og slikt. Og en sånn samtale heter da en sutta. Ofte så er det bare en Buddha som lærer fra seg, eller ofte så kan det være spørsmål og svar og alle mulige sånne ting. Hvor mange sutta finnes det? 10.000 kanskje? Det er ganske mange. Det er sånn, så mange bind da. Må du lese alle sammen? Kanskje, ja. Hvis du har lyst, må du gjerne lese alle sammen. Hvis du ikke har lyst, så trenger du ikke lese alle sammen. Jeg vil anbefale å lese for noen av det. Det er ganske interessant. Jeg synes det er interessant, men du kan prøve. Hvis du ikke liker det, så kan du bare legge til side. Dette er disse sutane. Og så har du da en referanse nede på siden der, som er da SN45.8. Og SN er da en sånn kolleksjon da, av disse sutane. Det kommer i forskjellige kolleksjoner, forskjellige samlinger. Og denne samlingen heter Sanyutta Nikaya, SN. Og det betyr på engelsk ofte overtalt som connected discourses, sammenhengende samtaler eller taler, eller hva det måtte være. Og 45.8 er det 45. kapittelet, 8. sutta. Sånn er det det systemet fungerer. Og det er å finne på internett, alt dette her er på internett. Det beste stedet er å gå på en internetside som heter sutacentral.net. Der finner du sutta på engelsk, på norsk, på pali. Hvilke andre språk må vi ha her? Nei, okay, andre språk. Vi har det på indonesisk, veldig, veldig, veldig mange språk. Så jeg vet ikke hvilke språk dere måtte foretrekke, så er det der. Fransk, tysk, spansk, kinesisk, japansk, urdu, noen på urdu også. Arabisk, også noen på arabisk, tror jeg, ser ut der. Så det er på arabisk også. Det er veldig, veldig vitt. Så har vi mer definisjoner samasati. Så det er det samme som satipatthana-praksis. Og det betyr at alt dette her er om meditasjon. Og det kan oversettes som rett oppmerksomhet, som er det samme som the applications of mindfulness, eller the focuses of mindfulness. Så det er hva man fokuserer på. Man bruker mindfulness. Man bruker oppmerksomheten man har til å fokusere på et bestemt område. Ja. Det er ganske viktig. Det er ganske viktig på en måte ting. Du har oppmerksomhet allerede, og så bruker du oppmerksomhet til å fokusere på et bestemt område. Ofte så tror folk det at mindfulness-meditasjon handler om å bygge opp mindfulness. Ja, som andre ord, det er noe du gjør for å få mindfulness. Men det er egentlig ikke det er noe du bruker mindfulness. Ja, altså du bygger opp mindfulness allerede, og når du har mindfulnessen, når du har oppmerksomheten, så bruker du den på da, å fokusere på forskjellige områder. Så det er en ganske viktig nyanse. Så la oss se hva det betyr i praksis. Ja, før vi gjør det, så skal vi se på the breadth of text on satipatthana. Som andre ord, hva er det tekstgrunnlaget når vi skal bestemme oss for å forstå hva satipatthana er for noe? Hva er tekstgrunnlaget vi har? Så på På mange måter så noe av det viktigste det som heter Satipatthana Sutta, som da Buddhas sutar eller Buddhas taler om Satipatthana. Og dette de to lange tekster som vi har i noe som heter Majjhima Nikaya, som de middelslange tekstene til Buddha, og så har du Digha Nikaya, Digha betyr lang, så de lange tekstene. To lange sutar som da tar for seg Satipatthana i veldig stor detalj her. Så dette på en måte de to lengste tekstene, kanskje ikke de viktigste, men i hvert fall de to lengste. Så der det på en måte vi starter når det gjelder det her. Og det som på en måte det rare med buddhismen, at når du leser disse buddhisttekstene, så har du en følelse av at du går liksom ikke inn i en bestemt tid som var for 2500 år siden, inn i et helt annet kulturelt miljø som du ikke skjønner noen ting av. Det liksom ikke den følelsen i hele tatt. Det på en måte psykologiske tekster. Og du skjønner at menneskelig psykologi har i grunn vært helt den samme over 2500 år. Det det som på en måte for meg får buddhismen til å skille seg ut fra nesten noen annen av disse veldig gamle tekstene i verden. At det ikke den der distansen, liksom. Så buddhismen, så det som moralske buddhismen til syvende og sist, handler om hva intensjonen din og hva som motiverer deg. Og hvis du motivert av sinne, eller motivisert av begjær og gråder og sånn, så det regnet som en dårlig intensjon, eller av forvirring. Så hvis du sint, og du gjør noe basert på det sinnet, ikke sant, så det selvfølgelig galt. Hvis du sint, men du gjør noe som ikke basert på sinnet, så det greit. Hvis du begjærlig, og du gjør noe basert på det, altså du stjeler, ikke sant, fordi at du begjærer et eller annet, så det selvfølgelig dårlig. Eller du veldig forvirret, og sinnet ikke klart, så kan det også være en dårlig handling. Så det kommer til syvende og sist, det basert på motivasjonen din. Men for å gjøre det enklere, så det også veldig, litt mer sånne klare moralske regler også. Så du har da rett gjerning, for eksempel, betyr at du ikke skal drepe. Og det da alle levende skapninger, inkluderer, så det mennesker, det dyr, og så det kanskje gjenferd. Hvis du ser et gjenferd, ikke drep gjenferd. Ok, det sånn tanke der. Og, så buddhismen har på en måte en forståelse av virkelighet som mye bredere enn det vi har vanligvis. Når jeg sier gjenferd, så jeg sier det ikke bare på spøk, eller på spøkelse, eller på... Jeg sier ikke på spøk, for verden liksom mye... Ja, verdensforståelsen ganske annerledes. Det kan vi snakke om senere. Så du skal ikke drepe, du skal ikke stjele. Ja, så det og så har du det som du skal ikke drive med gal seksuell adferd, mindreårige og folk som i alle vanskelige situasjoner og alle tingene der. Du skal heller ikke være utro, da, som del av det. Så det liksom det... gjerningssiden, og så har du på talesiden, som jeg faktisk nevnte i sted, ikke lyve, ikke snakke på en måte som på en måte spitter folk, som da harde ord, og som ikke meningsløse ord. Du kan si det passer veldig, veldig godt med moderne ideer, altså. Men så, ja. Så jeg tror ikke det noe som veldig store skillnader. Det en forskjell? Det moralsk utvikling? Det et veldig interessant spørsmål, spesielt når det gjelder seksuell moral, da. For det kan være litt forskjellig fra sted til sted, avhengig av hva som akseptabelt i et samfunn. Så for eksempel i India så var det akseptabelt å ha, folk hadde flere koner, det var helt normalt på den tiden. Hvis du var rik, så hadde du mange koner. Fattig, det var heldig om du fikk deg koner i det hele tatt. Sånn var det gjerne for menn på den tiden. Og mens i dag så ikke det liksom så akseptert da, i hvert fall ikke i Vesten da, ok, kanskje i Midtøsten så det akseptert, men ikke i Vesten så det vel ulovlig, det ulovlig i Norge, det vel ulovlig, det ikke det? Ja, så akkurat så dermed så det regnet som på en måte kanskje vil være umoralsk da, av den grunnen i Norge i dag. Ja. Så, så akkurat der kan det være litt variasjoner da, men stort sett så det ganske klart hva som foregår, vil jeg påstå. Ja.